Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiéra. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, tady pro vás máme investiční výhledy a podíváme se na to, jak se dařilo trhům a opravdu se jim dařilo od začátku letošního roku a od začátku minulého měsíce. Podíváme se ale i na to, jak to vypadá třeba s českou inflací, co čekáme na úrokových sazbách a jestli nejsou náhodou finanční trhy a konkrétně akcie přehodnocený, jestli nejsou přefouknutý, nevzniká na nich nějaká bublina a neměli bychom začít třeba prodávat. Tak myslím, že nebudete překvapený, ale rozebereme to trošku hloubš. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou je tady dneska analytik a společník naší firmě Dan Majstorovič. Ahoj, Dane.
Ahoj, Jirko. Dobrý den.
Dane, jak se dařilo finančním trhům od začátku letošního roku?
Tak koukáme na poměrně optimistický vývoj od začátku letošního roku. Na amerických akcích jsme přes 11% plus v tom korunovém vyjádření. Světový index nezaostává moc daleko, je necelých 10% plus. A Evropa trošku zaostává, je 6% plus. Takže musím říct, že celkem pozitivní vývoj a docela hezky se na to kouká.
A co za tím růstem stojí? Teda co táhne vlastně finanční trhy v tom růstu? Protože úrokové sazby se nemění, bychom řekli, že třeba stimulují ten růst, tak jak jsme viděli, že třeba před koncem roku to byly důležitý impulzy, když Fed začal měnit rétoriku, tak co tam vidíš teďko?
Tak teďka je to hodně o tom výhledu. Tam, kde se mění ty úrokové sazby, je tady Česká republika, tam jsme klesli na 6,25 z 6,75%. Ale jak jsi říkal, Amerika ani Evropská centrální banka nesnižovala, nešala na ty úrokové sazby, ale to, co mění, nebo to, co působí pozitivně na ty trhy, jsou ten pozitivní výhled na tu budoucnost toho, že dojde k nějakému snížení úrokových sazeb velmi pravděpodobně. To, co ten optimismus malinko možná přibržďuje, že není ještě jako větší, je to, že centrální banky tu retorikou trošku mírní, to, že oni neříkají, že nebudou klesat. Oni říkají, že budou klesat pomalejš. Ale pořád to znamená, že budou klesat. A když se dneska podíváme, tak z největší pravděpodobností nedojde ke snížení úrokových sazeb v tom prvním kvartále toho letošního roku, takže na březnovém zasedání pravděpodobně neuvidíme žádné snížení ze strany americké centrální banky.
A asi dobrý doplní, že mluvíme teda o americké centrální bance v tuhle chvíli.
Ano, ano. Americké centrální bance a ve finále ani u té Evropské centrální banky není zatím úplně pravděpodobný, že by měli snahu snižovat úrokové sazby. Nemají k tomu moc důvodu. Ale tam, kde ten trh očekává, že by mohlo dojít k nějakému prvnímu snížení poměrně s vysokou pravděpodobností, ta pravděpodobnost někde na úrovni 80%, tak je přibližně polovina letošního roku. Takže někdy v druhé půlce letošního roku je velmi pravděpodobné, že uvidíme první snížení na straně americké centrální banky, byť třeba nebude velký, ale očekává se, že k němu dojde.
No a to, co teda vidíme, je, že Česká republika snižuje úrokové sazby, americká a evropská centrální banka zatím zůstává vlastně v těch vyšších úrovních a to se podepisuje na kurzu koruny. Můžeš okomentovat vlastně, co vidíme, že se děje teda na koruně v tom posledním měsíci a jaký to má vlastně třeba dopad na korunový investory?
Myslím si, že to je hrozně zajímavý pohled, když byste se podívali na ten graf za poslední měsíce a budete srovnávat koruna dolar nebo euro dolar, tak uvidíte rostoucí křivku posledních několik měsíců v řadě. Ta rostoucí křivka znamená, že ta koruna nám oslabuje a oproti ní posiluje ten dolar. A pro investory, kteří investují v jiné měně než v koruně, to znamená investujete třeba právě v tom dolaru, tak to, že posiluje ten dolar, je pro vás dobře. To je pro vás plus. Oslabující koruna je pro vás plus. To samé, pokud máte investice v eurech, oslabující koruna proti euru je pro vás plus z pohledu těch aktiv, který držíte v eurech nebo v té jiné cizí měně, vůči které koruna oslabuje. Takže tady ten pozitivní vliv je příjemný, pomáhá nám a je způsobený právě tím rozdílem v tom, že Česká národní banka snižuje úrokové sazby a Evropská centrální banka a Americká centrální banka je drží na stejné úrovni. To znamená, ta úroková sazba České republiky se přibližuje těm úrokovým sazbám těmhle z těch ostatních zemí a tím pádem přestává být uložení peněz v České republice tak zajímavý, jako třeba v těch bezpečnějších regionech. Takže to způsobuje ten tlak na oslabování té koruny. Ta koruna přestává být pro zahraniční investory zajímavá, protože se snižuje úročení tady v České republice, v českých bankách těch vkladů. Jak nám klesají úrokové sazby, tak banky úročí menšíma sazbama. Sami to postupně pociťujeme, ať už na našich spořících účtech, na termínovaných vkladech, tak na druhou stranu i třeba na hypotékách, které už se dneska budou poskytovat levnější než třeba před rokem.
A tohle je dobrý asi doplnit, že vlastně i v těch našich grafech a v našich procentech je vlastně ten kurzový pohyb zahrnutý, protože naši investoři jsou typicky korunoví investoři, takže i výstupy, které my pro ně připravujeme a výsledky, které je zajímají, nebo i performance, když nám platí třeba výkonnostní odměny a tak dál, tak vlastně vždycky započítáváme ten vliv měny vlastně do pohybu toho portfolia. Když prostě přidává, tak přidává, když ubírá měna, tak ubírá. Takže když mluvíme o tom, že jsou americké akcie 11%, tak je to vlastně v tom korunovém vyjádření, takže i ten kurz koruny v tom směru vlastně přispěl k tomu růstu. Jak dane vypadají ty indexy v tom delším časovém horizontu? Jak se dařilo akcím v tom delším čase? Díváme se od roku 2018.
Když se na to podíváme od toho roku 2018, což už nám dává trošku tu delší perspektivu, nejenom pár měsíců od začátku roku nebo jeden rok, což může být poměrně dost zkreslující pohled, ale od roku 2018 jsme si prošli poměrně dynamickým obdobím, ať už to byl pandemie covidu, posilování úrokových sazeb, poslabování měn, rok 2022, dlouhý pokles, který jsme nezažili od roku 2008, takže prošli jsme velmi dynamickým obdobím, velmi zajímavým obdobím a i přes tady ty turbulence, které byly významné, tak dneska koukáme na americkém akciovém indexu na úroveň 120% plus. A to bych řekl, že je úžasné číslo. Pokud se podíváme na ten světový index, který zahrnuje přece jenom i tu Ameriku z větší části, tak jsme 90% plus. To, co nám trošku zaostává, je ta Evropa, ta je 45% plus. Zase se bavíme v tom korunovém vyjádření, aby jsme si započetli ty kurzové pohyby. Ale pořád koukáme na to, že i přes ty turbulence jsme dneska vlastně na nových maximech a jenom to potvrzuje tu myšlenku být trpělivý v to investování.
No a my jsme vlastně měli ty poslední dva roky nebo tři roky byly vlastně roky s vysokou inflací. A řekněme až vlastně extrémně vysokou inflací, kdy na těch vyspělých trzích vlastně ta inflace šla hodně nahoru. V Čechách jsme třeba viděli i 15%, jo? Viděli jsme 10% za loňský rok. A tady si myslím, že je strašně jako zajímavý se podívat a říci, že právě akcie bylo aktivum, který si na tomhle horizontu, i přesto, že byl covid, i přesto, že byly úrokové sazby, které šly hodně nahoru, že tady byla vysoká inflace, že jsme zažili období, kdy měny vlastně měly problémy a měly velký výkyvy, tak je přes všechny tyhle období to byly právě akcie, které dokázaly vlastně ochránit ty naše prostředky vůči inflaci. Že vlastně dokázali přinést v případě třeba globálních akcí prakticky násobek vlastně za těch 6 let zpátky na té svojí hodnotě. I evropské akcie přinesly, když ne moc, tak přinesly 45% a i u nich bychom se pravděpodobně dívali na to, že jsme někde na úrovni nad inflací v tomto období. Jak se na to díváš v tom dalším časovém horizontu? Je to potvrzením toho, že jsou akcie historicky nejbezpečnějším nástrojem na tom dalším horizontu pro ochranu peněz vůči inflaci?
Tak už jenom z toho, co jsi vlastně říkal, to potvrzuje. Je to ta základní myšlenka toho, že akcie jsou ty tvůrci přidané hodnoty, kteří si zvládnou na dlouhodobém horizontu překonávat tu inflaci. Zvládnou vytvořit tu přidanou hodnoty natolik vysokou, aby tu inflaci zvládli na většině těch období, pokud se budu dívat z dostatečné dálky, pokud budu koukat pokud budu hodnotit jeden rok, tak se může stát, tak jako jsme to viděli při těch dvouciferných inflacích, že to je období, kdy během toho jednoho roku si s tím ty akcie nemusí poradit. Ale to je strašně zkreslený pohled. Protože pokud investuju dlouhodobě, tak mě zajímá ten dlouhodobý pohled. A neměl bych hodnotit inflaci jenom za ten jeden rok, a měl bych koukat na nějaký dlouhodobý průměr té inflace. A ten bych měl mít snahu porážet. Já mám snahu ji porážet nejenom v jeden daný okamžik, ale na těch 5, 10, 15, 20, 30 letech stabilně. A mnoho studií ukazuje, že právě akcie si s tím zvládají poradit nejlíp.
Já jsem pěkně řekl, že vlastně jsou roky, kdy ty akcie neporazí inflaci. Jo? A to je přesně to, proč já vlastně to otvírám a tuhle otázku samozřejmě občas dostávám a v těch posledních dvou letech přicházela, jo? Když byla inflace 15% a akcie byly před dvouma rokama minus 15, minus 20, no tak samozřejmě nepřekonaly inflaci. Jo? Ale v tom roce nepřekonalo prakticky nic inflaci. Vyjímá teda českých inflačních dluhopisů, který nesli výnos na úrovni inflace, tak vlastně nebylo aktivum, který by si s tou inflací dokázalo poradit. Ale v loňském roce, kdy byla inflace kolem 10% za těch 12 měsíců, tak už akcie byly tím aktivem, který překonávalo inflaci. A pak se vlastně díváme na to, jak dlouho bude trvat, nebo co si z minulosti naakumulovali na výnosech nad inflaci, aby jsme zahrnuli i ten rok 23, kdy teda přinesli výnos pod inflací, aby vlastně to vykompenzovali. Tak to asi jenom komentář k inflaci. A když jsme u inflace, tak si myslím, že zajímavou zprávou ohledně inflace bylo to, že česká inflace aktuálně vlastně klesla na 2,3%. Což teda musím říct, že z pohledu třeba 12 měsíců zpátky, tak je číslo dost jako nepředstavitelné. Když jsme se dívali na loňský inflace touhletou dobou a byli jsme 10% plus, tak jsme si říkali, no, jako jak dlouho bude trvat, než na 2% zpátky klesneme. A teď skutečně ta jízda dolů, ta inflační jízda dolů byla strmá na český inflaci. Tak co tomu vlastně dáváš jako za tu příčinu, že ten pokles byl takhle strmej a můžeme se těšit na to, že nám ta inflace vydrží už tyhle tý úrovni nebo se máme obávat nějakého návratu?
To je taky jeden ze zajímavých pohledů. A už jenom to uvědomění si, že když se porovnáme úplně poslední hodnoty inflace, zmiňoval si 2,3%, klesli jsme z 6,9%. Ten, už jenom tady za ten krátký časový okamžik ten pokles je velký. A to jsme vyklesli na 2,3% z dvouciferných čísel. Takže je to strašně zajímavý pohled. Tady v České republice i z těch posledních čísel, když se podíváme, tak na to měl největší podíl imputovan nájemný nebo respektive náklady na bydlení a energie, který se jsou v tom spotřebitelským koši obsažen tuším ze 24%, ze kterého se počítá ta inflace. A tam byl pohyb z 16,9% na, teď mi neberte úplně přesně, ale někam k jednotkám procent, tuším na úroveň kolem 3,9%. Teď si nejsem přesně jistý, ale pořád tam byl obrovský pohyb a to, že se nám tady ten pohyb stál na těch energiích, tak to má za mě velmi významný dopad na výhled a na aktuální dění z pohledu inflace. A pokud budu koukat ten výhled, tak jestli budeme ještě níst tou inflací, spíš asi ne, spíš se budeme pohybovat někde na těch úrovních. Nějakou matematikou můžeme teoreticky dojít k tomu, že se může dojít i k nějakému lehkému zvýšení ty inflace, třeba ke 4%. Když jsme si dělali nějaké odhady na investičním výboru, tak jsme tady na ty čísla koukali z pohledu nějakých meziměsíčních změn a přírůstků ty inflace, které můžou být. A to je dobrý si uvědomit. Ono nemusíme skončit na 2,3%. My na konci roku můžeme koukat na o něco třeba vyšší čísla a je to něco, s čím ty centrální banky pracují a co si moc dobře uvědomují. A i proto jsou opatrní, zejména FED a Evropská centrální banka, v tom, aby snižovali úrokové sazby rychle. Oni mají strach z toho, aby nesnížili úrokové sazby, když si nebudou jistí, že ta inflace je pod kontrolou, protože se mi může stát, že by snížili úrokové sazby a ta inflace by se ještě odrazila a vrátila se naspátky na nějaké větší hodnoty a to by se dostali do poměrně problémové situace, protože už by měli problém čím to zase zpátky ovládnout, aniž by poškodili ekonomiku nějak hůř a víc.
A jak to vypadá s inflací v Americe?
Inflace v Americe, tam ten pohyb nebyl takový jako v České republice, tam jsme se hnuli ze 3,4% na 3,1%, takže na druhou stranu nekoukáme z dvouciferných čísel, koukáme na ty základny a změny z těch základů z menších čísel. Ale i to, že ten pohyb je menší, tak je důvodem, proč jsou opatrní. Proč změnili tu retoriku a změnili retoriku na to, že se snaží být odvislí od kvality těch dat a od toho, že ty data, které jim budou přicházet v pozitivním smyslu, a datama myslím vývoj inflace, vývoj nezaměstnanosti, vývoj HDP, to jsou všechno důležitý data, které oni si chtějí potvrdit, že několik nebo x měsíců v řadě se jim bude potvrzovat, že to jde správným směrem, kterým oni mají nastaven, že to má jít a teprve potom chtějí šahat do změn úrokových sazeb směrem dolů. A tady to se teď stabilně drží a i proto ten výhled se změnil z toho, že začnou klesat úrokové sazby už na začátku roku na to, že se to spíš oddaluje a že budou klesat pomalej, až třeba od poloviny roku.
Tam je pak mě napadá ještě vlastně taková zajímavost toho letošního roku, to je třeba, jsme viděli strmej růst na technologických akcích, konkrétně, že třeba burza Nasdaq vlastně realizovala opravdu velkou jako horskou dráhu směrem vzhůru a tím velkým tahounem byly akcie Nvidia. Můžeš okomentovat trošku tenhle ten růst, protože to byl skutečně u ty Nvidia strmej růst, který je daný obrovským procentuálním nárůstem jejich vlastně ziskovosti, to znamená toho vnitřního fundamentu. To není, aspoň tak to jako teď vnímám, že ten růst třeba konkrétně u ty Nvidia není nějaký jako run na tu akci, není to prostě to, že všichni teď mají pocit, že bude jako vysoká, ale i reálně ten fundament té akcie vlastně potvrzuje, že opravdu vystřelila nebývalým tempem. Tak je to jako něco, co je pořád důsledkem třeba těch pandemických opatření a zastavení vlastně distribučních kanálů a nedostatku čipů, je to to, na čem oni jedou, nebo co stojí za tím jejich úspěchem a proč ho nevidíme třeba na jiných třeba akcích, které jsou taky tohodle typu, že taky jsou třeba čipový nebo grafiku a tak dále.
Tady oni, Nvidia, a to byl hrozně zajímavý moment, protože ten růst byl způsobený, že docházelo k reportování únory typický, že řada zajímavých firm reportuje svoje výsledky kvartální. A oni tam byli přesně v tom moment, kdy se kryli reportování výsledků Nvidia a byly tam komentáře ze zasedání centrální banky. A skoro bych řekl, že více čekal na to, jaký bude ten komentář z Nvidia, než na to, co vlastně odreportuje Fed, protože tam se tak nějak očekávalo, že budou setrvalí a budou konzistentní. Když to ta Nvidia vlastně odreportovala úžasné výsledky za posledních x měsíců naspátek rostly desítky až stovky procent, obrovský neuvěřitelný růst a dneska už to netáhne jenom to ty subdodavatelské řetězce z pohledu toho, že byl nedostatek čipů, to byl jeden z motivátorů, ale dneska to hodně táhne to AI a oni samozřejmě těží na tom, že jsou jedním z výhradních nebo z dominantně postavených dodavatelů grafických čipů a čipů a návrhářů těchhle z těch čipů, kteří jsou schopni dodávat právě těm společnostem, který to AI chtějí využívat. A to je táhne obrovsky nahoru a v podstatě se na tom svez do velké míry i ten technologický Nasdaq právě na těch výsledcích ty Nvidia. Co bych řekl, že je pro ně obrovský plus a díky čemu oni mají tak dobrý výsledky, není až tak, že by měli tak extrémně navýšen produkční linky, ale oni mají obrovský ziskový marže. mají obrovskou ziskovou marži na tom, co vlastně dělají právě díky poškození sudovatským řetězcům a nedostatku těch čipů, tak i s tou obrovsky zvýšenou poptávkou po nich díky umělé inteligenci. A to je za mě to, co je hodně drží vzhůru. Je to silný fundament a myslím si, že tam mají potenciál, že jim to nějakou dobu vydrží, ale prosím vás, to není návrh na to, aby jsme do toho teďka zainvestovali, to by jsme si mohli sadit i na Bitcoin.
No, tohle je vždycky dobrý říct, že prostě ta akcie vyrostla, zisky jim vyrostly a to samozřejmě není záruka u toho, že poroste dál. Jo? To je ten růst je v tu chvíli vyhnaný nějakým vnějším faktorem zvýšení poptávky po tom zboží, která bude samozřejmě v čase se narovnávat, bude vypořádaná, budou přicházet další konkurenti, kteří se budou snažit vlastně si z ní něco ukousnout. Takže je možný, že ten nejzajímavější růst má třeba ta akcie za sebou a teď se bude čekat, jestli si dokáže tu hodnotu udržet nebo jestli nedojde třeba k nějakému návratu. A že teď je, jak říkáš, není to doporučení na to, že teď nastupovat. Jak se dáme dařilo dalším aktivům? Takže samozřejmě si díváme nejenom na akcie, tak jak se dařilo i dluhopisům, nemovitostem, zlatu.
Tak to v kontextu toho, o čem jsme se bavili, vývoj úrokových sazeb, inflace, tak můžeme vidět růst na těch akcích a v porovnání právě s těmi ostatníma, tak zlato v podstatě stagnuje. Pokud na to koukáme v tom korunovém vyjádření nebo podíváte se na ty grafy, které ukazujeme v našich videích, tak uvidíte mírný růst na zlatě. Ten mírný růst je způsobený hlavně tím přepočtem do té koruny, protože ta koruna postupně oslabovala každý ten měsíc a to způsobuje ten teoreticky rostoucí trend, který na tom zlatě v tom grafu, který ukazujeme, vidíte. Nicméně v podstatě stagnuje, ono nemá důvod moc růst, protože akcie rostou, investoři jsou nadšen, jsou v té chamtivosti a snaze být na té vlně toho růstu těch akcí, takže nemají důvod investovat do aktiv, jako je zlato. No a z pohledu vývoje úrokových sazeb a výhledu toho, že spíš budou snižovat až pomalejš, tak tím samozřejmě trpí dluhopisy a nemovitosti. Ten nemovitostní segment samozřejmě vyčkává na to, až se jim zlevní to financování dluhový. A dluhopisy, ty se odrazí taky ode dna, až když klesnou úrokové sazby a promítne se to do ceny těch dluhopisů. Takže tam vidíme relativně nízký čísla. Pokud bychom se je měli vyčíslit, tak od roku 2018 v tom českém přepočtu vidíme na zlatě přibližně něco málo přes 57%, 20% na nemovitostech a na těch dluhopisech jsme na necelých 7% plus.
My jsme vlastně realizovali i v tomhle měsíci překlopení části dluhopisové složky v portfoliích našich klientů z těch dluhopisů kratších na dluhopisy delší a nebo na dluhopisy korporátní, kde vlastně očekáváme, že ten růst sazeb bude mít zajímavý dopad, nebo mít jako významnější dopad, než...
Pokles sazeb, myslíš.
Pardon, pokles sazeb, zajímavější dopad na růst cen těch dluhopisů, takže věří, že jsme připravení na to období snižování sazeb dobře?
Věřím tomu, že ano. Tak je to nějaký trend, který na tom trhu vidíme, je to nějaká aktuální situace toho finančního trhu. Potřebujeme pracovat s těma možnýma scénářema vývoje a mít ty portfolio na to připraveno. Věřím tomu, že tím, co teďkonc děláme za úpravy a jak je nastavujeme ty portfolia, tak je právě připravujeme na to období nejenom výhledu toho, že se aktuálně sníží úrokové sazby, ale my potřebujeme vědět, že to období bude dalších 3-5 let funkční a ty portfolia zvládnou překlenout i potenciálně to, že ta inflace se bude držet delší dobu, nebo to, že úrokové sazby budou klesat ještě pomalejš, než se avizovala, tak podle mě, že věřím tomu, že na to jsme připraveni dobře.
No a když se podíváme teda na ten sentiment finančního trhu, tak jaký je teď fázi, teda jak jako ta atmosféra a nálada na tom trhu vypadá?
Na to dělá krásný index a infografiku k tomu indexu CNN, říká se tomu Fear and Greed Index, a že index strachu a hamižnosti nebo chamtivosti, ne hamižnosti. A dneska jsme v tom extreme greed, to znamená v extrémní chamtivosti, je to dan tím růstem těch trhů. Lidi chtějí investovat, jsou potom lační lidi, se jim chtějí se svést na ty růstové vlně. To je samozřejmě příjemné vidět. A krásně se tady na tom vidí ty emoce, kterou můžeme prožívat ať už v těch poklesech, v tom strachu, tak v těch růstech tím obráceným směrem. A to, jestli jsou nadhodnocen nebo podhodnocen, tak teoreticky, kdybychom se měli koukat jenom tady na ten fear and greed, tak bychom mohli říct fajn, tak teď je možná čas, kdybych měl víc pozornět a teoreticky by tady mohla být nějaká bublina na těch akcích, ale je dobrý se podívat i na další ukazatele, než jenom ten fear and greed, ale podívat se na celkový stav té ekonomiky, toho, jestli tam je fundament toho, proč ten trh roste, jestli tam je opravdu nějaká ziskovost těch firm, která je něčím podložená. A to tam můžeme říct, že je. Z našeho pohledu nevnímáme, že by ten trh byl dneska nadhodnocený do té míry, že by tam byla nějaká bublina. A to, co nám to může docela hezky ukázat, je pohled od Morningstaru, od ratingové agentury, který na tom americkém trhu vypočítává takzvanou férovou tržní hodnotu na těch akcích. A když budu koukat z toho krátkodobého měřítka na poslední 3 měsíce, no tak by se mi mohlo zdát, že ten graf ukazuje, že jsme poměrně hodně nadhodnocen. Ale je dobrý se zase podívat z té další perspektivy. Stejně jako jsme na to koukali na těch indexech, tak se na to můžu podívat i z pohledu té férové hodnoty. A když se podívám na 5letý horizont, tak vlastně zjistím, že jsem sice trochu nadhodnocený, ale oproti tomu, co jsme viděli v roce 2020-2021 na tom přelomu, tak jsme nadhodnocen jenom minimálně. Jsme v podstatě na té férové ceně, což z našeho pohledu znamená, že nemáme strach vstupovat do těch investic akciových pořád. To pro nás neznamená, že bychom si řekli, tak teďka budeme prodávat ty akcie, ale pořád do nich vstupujeme, dává nám to smysl. A to, co nadále držíme, to, co se nezměnilo, tak vzhledem k tomu, že trhy jsou pořád rozkolísan. Dneska koukáme na silný růsty, předtím jsme koukali na relativně velký poklesy a dokud se nedostaneme do nějakého ustabilnění, tak rozkládáme v čase. Rozkládáme v čase ty investice.
No to je vlastně taky dobrý to, co jsi říkal, že když ten trh teďkon strmě roste, tak teprve před pár měsícem se dostal na svoje maxima u těch akcí. U těch balancovaných portfolií jsme ty maxima, které byly na konci roku 2021, vlastně překonávali teďko nikdy kolem přelomu roku. Že jsme se dostávali na to, že investoři, kteří opravdu začali v tom nejhorším okamžiku a vložili jednorázovou investici, tak teď už jsou plusoví, ale prostě v loňském roce ještě pořád to ten mínus dohánilo. Takže je otázka vlastně, jak moc je to vlastně, jak moc jako můžeme mluvit o tom, že by tam mohla být bublina, když teď jsme se dostali na ceny, které byly před 2 rokama a ty 2 roky na ten trh šel vlastně v podstatě do strany, jo, to je ten výnos, který teď realizujeme, tak v podstatě kompenzuje to, že nevydělal ten trh v těch posledních 2 letech, jo, že z tohoto pohledu tam ten prostor k růstu určitě je. Dobře, Dane, díky. Prošli jsme asi všechny témata, co jsme měli na dnešek připravený. My vám děkujeme za pozornost. Doufám, že to bylo pro vás zase užitečný. Budeme rádi, když nám napíšete, jak třeba vy se díváte na ten finanční trh a na další měsíce. Jestli máte pocit, že je spíš přefouknutej a nebo že tam je potenciál k dalšímu růstu. Můžete nám napsat do komentářů, pokud se díváte na YouTube a nebo třeba do mailu na jiri@simple.cz. No a my se budeme těšit zase u příštích investičních výhledů zase za měsíc naslyšenou nebo naviděnou, anebo u některých z našich dalších videí anebo podcastů. Díky za pozornost.
Naslyšenou.